Serbijas un Kosovas līderi nav oficiāli tikušies vismaz kopš aizvadītā gada novembra, kad Kosovas valdība nolēma ieviest 100% muitas nodevu visām precēm no Serbijas. Belgradas pārstāvi atsakās turpināt dialogu ar Prištinu, kamēr šīs nodevas netiks atceltas. Dažādiem rietumvalstu pārstāvjiem līdz šim nav izdevies mainīt šo nostāju. Tādēļ tagad iniciatīvi ir uzņēmušies Vācijas kanclere Angela Merkele un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Berlīnē ir sasaukta Rietumbalkānu, kā arī Horvātijas un Slovenijas līderu tikšanās. Tomēr pagaidām ir grūti prognozēt, kāds varētu būt tās iznākums.